Ми йшли, вели того чоловіка по черзі, бо він був важкий і спотикалися. Ми йшли між мокрих стін, зі стелі капало, йшли по воді, іноді води було майже до коліна, вона вхлюпувалася в мої чоботи, і це було дуже холодно, гостро холодно, я здригалася і на секунду ніби прокидалася, а потім знову. Луна, дзенькоту води, наші кроки, темрява, по стінах від ліхтарика яскраві мерехтливі відблиски світла, що відбивалося від води. Хотілося спинитись і просто про все подумати, просто щоб стало тихо і все вкласти одне за одним, що було цієї ночі. Але треба було йти, не спинятися, тягнути чоловіка, треба було його звідси вивезти. «Сюди», – сказав нам нарешті Марк, показавши невеличкий стік збоку, досить високо, у нього треба було залізти й далі, ним іти пригнувшись. Залізти було важко, ще важче витягти цього чоловіка. Ми геть обляпалися холодною водою, добре хоч чистою. Пішли далі, текла холодна вода, було слизько. «Далі буде вища стеля?» – спитала Вітка. «Ні», – відповів Марк, – «далі буде ще гірше». Але недовго. Це теж річка. Колись захищала стіни, текла в оборонному рові за Київської Русі. «Іще Русь пригадай», – сердито сказала Вітка, нахиляючись ще нижче. Ми повзли. Поранений чоловік стогнав. Його доводилося пхати і тягти прямо по воді. Одяг у нього був уже весь мокрий. Йому було найважче в тому вузькому проході. Мучачись, пропихаючи його перед собою, я раптом пережила смертельно важкий напад безнадії, відчаю та клаустрофобії. Серце мені забилося 200 на хвилину, я вся змокріла від холодного поту, в цьому задушливому темному тісному проході над тобою стеля, як у могилі. Стало страшно, аж жахливо. Здалося, що зараз помру. Руки й ноги були слабкі, як ватяні, і я з відчаєм цими ватяними руками, мокра від поту й води підземної річки, пропихала дядька, який стогнав. «А не діждетесь, щоб я вам зараз померла, а не діждетесь», – подумала я люто й укусила себе за губи. «Я звідси виберуся, і Вітка, і цей поранений, і не сподівайтеся, що ми складемо лапи і подохнемо вам на радість», – казала я невідомо кому. Може, Януковичу, може, російським офіцерам, що керували зачисткою Майдану, може, тим НКВДистам, що хотіли колись розстріляти мою бабу й Аскольдового діда. Сказала й полізла сама вперед, попхала його з усієї сили, аж Вітка й Марк від нас відстали, і ми перші побачили вогонь, світло в кінці тунелю. Збоку там були дверцята, ляда, щось таке, звідти нас побачили й гукнула до нас чорна постать. Збоку там були дверцята, ляда, щось таке, звідти нас побачила й гукнула до нас чорна постать. «Год, що з тобою случилось? Ти ранен? Год, ти слышиш?» «Монах, да, я здесь!» – крикнув Марк із глибини тунелю. «Чого ти кричиш? Это ми раненого подобрали, помоги йому!» Чорна постать чоловік, якого Марк назвав монахом, допоміг затягнути чоловіка через якийсь цегляний поріг угору до якогось технічного тунелю, сухого, просторого, а звідти до підземної кімнати з навпівкруглою стелею. «Год», – сказав він Марку, – «ти що так довго?» І тут мене прийняло морозом. «Год, друг професора Зеника». «Так не буває», – подумала. «Просто поширене поганяло». «Скільки можна?» – швидко заговорив він, занадто швидко і нервово, і голосно. «Я нарушив всі прикази. 2 часа назад треба було уйти. «Извини, монах, не кричи», – сказал Марк. «Видишь, с нами раненый, сейчас вызовем скорую. Поднимем его наверх, в подвал, оттуда вызовем скорую. Помогите только нести, совсем уже не может идти человек».
«Ви як маленькі», – сказала Вітка, – «яка швидка, тільки наші волонтерські лікарні на Майдані, там і операцію зроблять, і рани оброблять, там усе є, швидка його завезе прямо до ментів, щоб добили, а якщо навіть трапиться совісно не завезе, то менти його заберуть із лікарні, є в когось мобілка».
Усі промовчали, тоді вона повернулася до мене. «Давай хоч ту, Тарасову, я подзвоню. Я знаю, кому. Вони по нього приїдуть».
«Яка мобілка?» – сказала я їй. «Тут же під землею нічого не бере, ніякого зв'язку». І дістала Тарасову, показала їй екран. «От, глянь, бере», – сказала Вітка. «Зв'язок справді був. Там таке робиться зараз, – із сумнівом сказав монах. Може, уже й розігнали, спалили все?»
«Ні, – відповів Марк дивним голосом, – там щось помінялося».
Беркут відступив з-під Хрещатика в Маріїнському, паніка, не знають, що робити. І Кирил Санич наш пакує все. З адміністрації вивозять просто в істериці, сказав монах. «І що це значить?»
«Нам з тобою кранти», – відповів Марк. Монах нічого не відповів, я нарешті роздивилася його. Він був у чорній одежі, дуже худий, із сивуватою неохайною бородою, нестриженим ріденьким сивим волоссям. Вітка почала набирати номер. Телефон підсвітив її змучене обличчя синім і видав підказку.
«А, добре, у нього є цей контакт. А то я думала, що не згадаю», – сказала Вітка про Тараса як про живого. А потім почала балакати про пораненого, перепитувати, чути було погано. Передала телефон Марку, щоб він пояснив, куди їхати. Потім вони питали чоловіка, що з ним, які саме рани. Чоловік тихо відповідав. «Мені було тривожно і страшно тут. Я помітила якісь білі постаті, розпливчаті як тіні, а якщо придивитися, вони зникали, потім знову ніби були. Дивно, що тут мобілка ловить», – сказала я монаху, «щоб щось сказати і не думати про білих людей і про дивний Марків погляд».
«Це старий бункер. Тут і комунікації всі, і зв'язок», – пояснив він. «Збудували ще до Другої світової. Тут колись були печерні монастирі, а не церква. Що від монастирів позалишалося, використали під бункер. Не встигли скористатися. Німці дуже скоро наступали, а після війни вирішили будувати новий, надійніший».
«А тут що тепер?»
«Архіви деякі зберігаються, музейні реліквії, цінності різні. Такий собі засекречений фонд. А ви хто?»
«Я? Я працівник музею офіційно,
а не офіційно. Помагаю Марку».
«Тобто працюєте на Януковича?»
«Працюємо потроху.
А чого він нас зараз сюди привів?»
«Та просто ми маємо їхати вже, супроводжувати деякі реліквії і цінності. Надовго їхати, може назавжди. Він казав, що вам має дещо віддати». Він не дивився на мене, а от Марк дивився уважно. Говорив із кимось по телефону, не чув, про що ми тут говоримо, але не зводив із нас очей.
«Куди ви поїдете?»
«Думаю, в Росію, але не знаю. Чому?»
Він не відповів.
Марк договорив, подивився на екран телефону і віддав його Вітці.
«Я домовився», – сказав. «Вони постараються приїхати, якщо зможуть. А якщо не зможуть, то розкажуть нам, що з ним робити, по телефону.
Там на горі у нас із монахом є деякі ліки, там, де що є. Ану, поможіть мені його витягти». Говорив він знову звичайним тоном, і я раптом зрозуміла,
що дивного було в його голосі, коли він розповідав про Майдан, що дивного було в його погляді, коли він дивився на мене. Ненависть, так. Так дивляться на тих, кого дуже-дуже, аж до трему в пальцях, ненавидять. Без паніки, подумала я собі. Білі люди по кутках під стінами стали чіткішими, а коли ми вийшли в коридор, тут був коридор, звичайний, довгий, із дверима по обидва боки, то я побачила їх у нішах біля дверей, вони там ховалися. У старому цегляному коридорі, яким ми йшли, пахло папером і мишами. Тут були лампи, які не світили, і до них ішли виті товсті дроти прямо поверх тиньку. Марк світив нам тим самим ліхтариком, а монах тримав інший, трохи гірший. Я відчувала, як це невидимі білі люди виходять із ніж біля дверей, ідуть за нами всі разом. Я дурію, подумала, ніч видалася занадто важка. Коли ж ми дійшли до кінця коридору, дотягли туди пораненого, почали підніматися сходами нагору, я озирнулась і побачила, як їх багато, цих людей, неясних, білих, ледве видимих, повен коридор. Ні-ні, подумала, я вже таке бачила, коли ми за Скольдом заблукали в Європі в якихось лісах, куди звернули, аби швидше пройти до автобану. Ми йшли цілу ніч, не дуже добре знаючи, де ми, і перед тим цілий день автостопу європейськими дорогами, і мені почали ввижатися білі люди на узбіччях. Зараз те саме, тільки от зараз ці люди набагато ясніші. Я навіть можу побачити їхні очі. Не можна бачити. Ми піднялись десь на 3 поверхи сходами і вийшли в звичайний підвал, без павутиння, тісненький, захаращений якимись речами, ящиками, великими пляшками з водою. Так, сказав нам Марк, я мушу з кимось вийти, витягти його. Ми почекаємо, може вони все-таки приїдуть. Вітка, підеш? Да, сказала Вітка, звичайно, я подивлюся, хто приїде, чи не підстава це якась. А ви тут приготуйте все. Ти, монах, знаєш де, сказав Марк нам, якщо не приїдуть, то ми його притягнемо назад. Я тобі подзвоню. Поняв, сказав той. І вони пішли, а монах відчинив дверцята однієї з підвальних комірок, там були столи, шафи, він поставив ліхтар високо на одну з шафок і почав ритися в іншій. Там щось дзенькало, він витягав якісь скляночки, щось загорнуте в пакети, уже були повні руки, я підійшла. «Давайте я потримаю», – сказала. Він кинув, не дивлячись на мене, віддав те все, я поставила на стіл, він знову дістав щось, передав мені, я так само мовчки поставила. Потім він дістав велику пляшку спирту і обернувся, передаючи, глянув на мене. Обережно з нею. І раптом здригнувся. Очі просто божевільно перелякані. Пляшка вислизнула в нього з рук, впала і розбилася. Запахло спиртом. Я присіла. Кинулася збирати скалки. Він теж присів, але не збирав, а дивився на мене і тремтів. «Що таке?» – спитала. «Ти просто на нього дуже схожа, особливо зараз». «На Аскольда?» – перепитала я. «Бо на кого ж іще?» «Так, як він?» «Ви його знали?» «Марк теж його знав?» «Ні, Марк його не знав. Марк його зовсім не знав. Аскольд був...» «Таких мало. Він був патріот. Звідки ви його знали?»
«Знаєш, я колись був монахом. Жив в одному маленькому монастирі. Я там сам і жив. Такий був монастир». Там недалеко битва була. Ну, він мені допомагав переховати тіла загиблих. Вони давно там лежали. І ми з ним у гурбах? Так, неправда. Того монаха давно нема. Він втонув. Ні, він не втонув. Це я. Тіла ж не знайшли? Знайшли, я чула, знайшли і поховали. І телефон поруч. Я не знаю, чиє то було тіло. Просто місце таке, куди річка все зносить. Телефон теж. Я його в річку кинув. Навіщо? Я пішов жити сюди, попросив Гота, тобто Марка, і він мене забрав. Чого ви кажете на нього Гот? Хто він? Просто позивний, кодове ім'я. Що ви тут робите? Навіщо Марк нас сюди привів? Я не вірю йому і вам не вірю. Білі люди пішли кімнатою. Я бачила їхні ноги. Згребла скалки і порізалася. Кров, сказала, дивлячись на палець. Я порізалася. А він раптом схопив мене за руку. Очі зовсім божевільні. Близько. Запах немитого тіла. Я тебе врятую, сказав. Я не міг врятувати його, а тебе врятую. Я був там, коли його вбили. Це було занадто. Я різко встала, і ти звідси кудись, не втримаєте ви мене. Але кімната була повна білих людей. Я встигла здивуватися, що їх так багато, та більше нічого не встигла, бо руки раптом стали гарячі, усе почало пливти і зникати. Я хапалася за предмети, за відчуття і не могла втриматися. Зіскокувала в білий теплий вир і вже нічого не відчувала, не розуміла, не бачила. Артефакти. Телефон. Мені здавалося, що я заміжня й лежу, зіщулившись у ліжку, а поруч ворушиться мій старезний товстий чоловік. Я лежу тихо-тихо, уся стиснута всередині від страшної огиди й від страху. Він ворушиться, перевертається, сопе, товстий, смердючий. Не можна показувати, як я його боюся, не можна дихати й ворушитися. А мене душить кашель, душить так, що витримати не можна, і я нарешті не витримую. І мій чоловік – туша на ліжку, перестає сопіти і піднімає голову. І на голові в нього беркутівський чорний шолом. Я відсахнулася, закричала і прокинулась. «Не можна так різко вставати з підлоги, коли така втомлена», – сказав мені хтось. «Ти просто відключилася». Я нічого не пам'ятала. Мені здавалося, що я десь удома, у старій квартирі, у батьковій кімнаті, тільки чогось темно. Мені здавалося, що я маленька і дуже хвора. Мене поклали в батьківській кімнаті, бо чекають на лікаря. І всі тривожаться і говорять пошепки. «Пий!» – сказав голос. Я подумала, що це лікар. Дзенькнув залізно термос. Хтось дав мені чашечку від нього гарячу, і я стала пити якусь солодку рідину. «Що це?» – спитала. «Це така кава», – промовив голос. «Можна сказати, що кава. Кава там теж є. Зараз тобі покращає». І я почала згадувати. Спершу Данила, потім Тараса, потім Аскольда. І згадала все. Устати не вийшло. Ми були в підвальній комірчині, чекали на Марка, світив ліхтарик монаха, він сам божевільними очима дивився на мене зблизька. «Я тебе виведу», – прошепотів, – «і плювати мені, що він скаже. Він вів тебе сюди, щоб убити. Він хоче тебе вбити, але в нього нічого не вийде. Ти знаєш, що я був там». Коли він убивав Аскольда. Я не знала навіть, що це він убив Аскольда. Я був там, але нічого не зробив. Я схопив його мобілку і дзвонив. Чию? Аскольдову. Я дзвонив, але не вийшло. Хтось збив дзвінок. Я збила дзвінок. Він подзвонив тоді мені. «Що ти хотів сказати?» «Не знаю, кричати хотів, не знаю, хотів налякати Гота, що хтось чує, щоб він перестав, але вже було пізно, пізно, там збили дзвінок, хтось кому, я подзвонив, не знаю, хто не побачив, він збив дзвінок, а вже було пізно, уже він його вбив». «Чого?»
Вони билися, билися, борюкалися, гарчали обоє, а я кричав, щоб перестали, душили один одного, в крові обоє, вгота, голова розбита. Я кричав, а тоді мобілку його взяв і став дзвонити, а вже було пізно. Аскольд мені довіряв, а це я покликав Гота. Нащо? Я боявся, цей артефакт, ця литавра, що він знайшов, Гот приїхав перед тим за пару тижнів і знав усе, знав про неї, що ми її знайшли, і лякав мене, казав, що це зброя, що не можна лишати її в руках Аскольда. Просив подзвонити на номер, що він лишить. Казав, я приїду, хоч у день, хоч у ночі. Я не знав, що так буде. Аскольд мені вірив, розумієш? Він був патріот, він хотів для України. А я гнида, бачиш, як живу, що роблю. Знаєш, що це я сказав тоді Готу? А давай його повісимо, щоб подумали, що він сам... «Так, це я, отака я сволота, але я витягну тебе, хоч би він потім убив мене, як не знайде тебе. Вставай, ти можеш уже вставати?» «Я ще не могла. Хто він?» – спитала. «Я точно не знаю», – відповів монах і трохи відсунувся. «Я тут живу вже майже 10 років. Там, у монастирі, я більш не міг лишатися. Попросив його забрати мене звідти. Через професора він мені номер дав. Ми зв'язувалися через одного професора. Він, Гот, дуже закритий. Усе, що я знаю, то випадково добув, хоч дуже старався, а досі знаю мало. Він син якихось хороших батьків, освіта хороша, і закордонна теж є, але після помаранчевої жив у Москві, у Києві бував наїздами, навіть квартиру продав, орендував якісь кутки, ще й часто їх міняв. Я то... що? Я жив тут постійно, мені тут звично, цінності, реліквії, утрачені скарби, які насправді тут у нас. Я їх оцінюю, каталоги веду, що продали, кому йде. Це все переплутано, треба знати. Багато. Ну, я в нього вчився, він дуже багато знає, дуже розумний. Його справді звати Марк? Не знаю. Для чого він нас привів? Убити тебе. Нащо йому вбивати мене? Чого він просто не залишив нас горіти в будинку профспілок? Ти брешеш? Ні, я не брешу. Він хоче сам. Він так ненавидить тебе, що хоче сам. Він знає, що ти остання лишилася. Розумієш? Остання з роду хранителів. Хто може вдарити в литавру, він мені казав. Ми з ним тут часто працювали над різними реліквіями, працювали з архівними документами, по 3 доби безперервно. Я йому помагав, він приносив сюди різне. Цей бункер у нас такий сейф, знаєш? Ми працювали, і він часто розказував мені про тебе. Він так ненавидів тебе, що аж тремтів. Він стежив за тобою, там була якась дівчина, з якою ти дружила, ти з нею жила колись, ні-ні, не Міша, інакше. Так, точно, Настя, ця Настя йому все писала, не часто, але писала, про тебе, він приходив тоді аж білий, я вже знав, що вона знову йому написала. Просте таке писала, як ти живеш, де працюєш, що міняла квартиру, що дитина пішла в садок, до школи, що в тебе знов нова робота, ти стала головною у своєму відділі, усе твоє життя. Чого вона йому писала про мене? Не знаю чого, писала, напевне він її просив. Чого він мене так ненавидить? Я ж кажу, ти остання з того роду лишилася. Він казав, цей рід був дуже закритий у собі. Шлюби тільки між двоюрідними, троюрідними. Дуже рідко з кимось іншим. Рід переснований легендами. Усе втратилося в останню війну. Усе забулось і згоріло. А йому? Марку? Готу, тобто. Йому яке діло до мого роду? Не знаю, він ним дуже цікавився. Литавра – перемога в усіх битвах. «Ну, ти сама знаєш, напевне. Блін, подумала я. Нащо мені це? Хай би краще Вітка, вона б знала, що робити. Я не хочу чути про Литавру, сказала. Я не хочу, щоб вона взагалі була. Через неї він помер, через неї, через ці всі старі, трухлі, брехливі сімейні легенди». «Ну, це не зовсім легенди. А що? Ми живемо не в темні часи. Ми не віримо в голови, у привидів. Ми не віримо в голоси, у привидів, у відбитки кривавих долонь на цвинтарних мурах. Ми не віримо в ці дурниці з заклятими воїнами і усяку схожу містику. Я не вірю». «Не вір», – сказав він. «Як не хош, то не вір. Хай буде Литавра, брехня і легенда, але те, що вони зараз із нами, то правда. Ти знаєш, що зараз там робиться на Майдані? Я дивився стріми, поки чекав вас. Це страшно, і це правда. Правда, що покоління дідів і прадідів, які вмирали за волю, гинули за ідею, зараз тут із вами». Нехай самі вони померли і не можуть прийти, але їхня сила, яку вони влили у вас, передали вам, переказали, переспівали, перешептали вночі, вона тут, у вашій крові, з вами. Усе, що казали на вуху, усі ці сімейні перекази, сила духу, гордість, непокора, усе, що було затаєне і передане, як таємне знання, що не розкажеш у школі, усе, що було накопичене поколіннями, збережене. Усе це є, розумієш? І сила прокинеться у вас, в онуках і правнуках воїнів, якщо вдарити в бойову Литавру. І ти маєш це зробити. Ти мусиш вийти звідси живої. Ти мусиш знайти Литавру. І хай я зрадник, запроданець, гнида, манкурт і все таке інше, але останнє, що лишилося, я знищити не дам. Я встала, відчула, що вже можу йти. Від тієї кави, що мене нею напоїв монах, усе стало ясним і чітким. Навіть білі люди, у них з'явилися чорні живі очі. Якщо не дивитися на них, напевне, зникнуть. «Ми пройдемо тихо-тихо, ми залишимо світло тут», – сказав мені монах. «Ми піднімемося сходами і почекаємо, поки він пройде повз нас до підвалу, а тоді вийдемо. Усе просто, тільки не шуміти, і ти як тінь, добре?» «Може, він уже тут?» «Ні, він би подзвонив. У нас є тут сигналізація, дзвінки, умовні знаки. А якщо вони тягтимуть того чоловіка, тим краще, точно не помітять нас». «Да, до речі, ти забув про Вітку. Хіба вона не вернеться до мене? Він її спровадить. Недарма він торочив про річ, яку треба віддати. У нього є намисто, золоте, давньоруське. Він їй скаже, що це її спадок, що те намисто оберіг. Він їй пояснить, що це талісман, зроблений у давні поганські часи. У тому намисті, що він їй віддасть, 7 пластинок і багато ажурних золотих намистин між ними. Там є така легенда, що кожна пластинка замикає якусь силу, і на ній справді зображення богів, як на збручанському ідолі. Куст, Перус, Хорс, Дажбог, Симаргл, Мокош і Волос. Сили роду, війни, життя, сонця, чоловіка, жінки і потойбічного світу. Він переверне пластинки, вони позначені з іншого боку, хрестиком. Це тому, що люди, ставши християнами, далі вірили в давні, як і зараз. Він це покаже і буде Вітку переконувати, що це талісман такої сили, що навіть при християнстві він залишився. Він скаже, тут давні. Чому немає пояснення? Тут християнське, що давало пояснення, але не всім зрозумілі. Він скаже, що вона тепер мусить мати цей оберіг і носити його для захисту всієї землі. Не кривися так іронічно. Вона повірить. Він скаже, що для того й вів вас сюди цілу ніч. Це дуже гарна легенда. Він і сам, здається, трохи вірить у неї. Я колись знайшов це намисто серед наших реліквій. Він дуже зацікавився, і ми разом розкопали цю легенду. Чого саме їй? Будь-кому. Усякій жінці. Але він пояснить, що саме їй. Вона повірить. Вона не піде без мене. Піде. Вона повірить йому. Вона дуже хоче піти шукати свого журналіста, боїться за нього. Він збирався тебе заманити цим намистом. Він уже місяць це обдумує. Від того часу, як стало ясно, що закінчиться це все погано, і, можливо, доведеться їхати. Ми дійшли до кінця коридору, спинилися перед сходами з підвалу. «Тепер тихо», – сказав монах, – «ні звуку, як тінь». «Як тінь», – подумала я. Білі люди продовжували ледь світитися і йшли нечутно. Я вже до них звикла. Двері рипнули, він завмер, як заєць, аж присів. Він ковтав слину і пітнів. Я відчула, як сильно він боїться Гота, як боїться сам того, що робить». «Виводить мене». Ми постояли, але було тихо. Ми вийшли до сходів. Вони йшли вгору круглим колодязем. Видно було, що ми дісталися входу до якогось порожнього старого будинку. Над сходами вгорі були вікна. Крізь них пробивалося світло. Напевне, вже світало. Світло було мертве, сіре, як збовтана вода з мулом. Він попід стіною обережно ступив сходами вгору. Я теж. Тиньк старих стін сипався. «Нічого, скоро це закінчиться», – сказала сама собі. «Я так і знав», – голосно сказав хтось згори, звідти, куди ми йшли. Монах шарпнувся назад і потягнув мене. Я спіткнулася. «Не треба, не тікайте», – спинив нас голос зі сходів. Спинив нас голос зі сходів. Я вже побачив, я так і думав, що він розкисне. Це був Гот. Він стояв на сходах саме так, щоб бачити нас унизу. Я майже не бачила його в тому збовтаному світлі. «Я тебе ненавиджу», – сказав він мені зі сходів голосно. «Я тебе так ненавиджу, що ти не розумієш. Я ненавиджу це місто, бо ти тут живеш». «Я так давно хотів тебе придушити, задушити, щоб шия тріснула, але все не ставало духу. А тепер я їду звідси. Може, ніколи більш не повернуся. Тому я мушу тебе задушити, бо досі я знав, що завжди тебе знайду, як схочу, і хрусь, тебе вже нема». Голос у нього тремтів. «Гот, – сказав монах, – ти ж сам потім пожалкуєш, як за Аскольда жалів». «Аскольд то інше. Я його поважав. А тебе ненавиджу. Гот. Узагалі йди звідси. Іди, подзвони комусь. Іди, збирай речі. Іди, куди хоч. Гот. Ну не хоч, то не йди. Тільки відійди від нас». Він викрикнув істерично, аж вискнув. Почав спускатися сходами. Вони скрипіли і вищали. Я відступила вниз до підвалу, штовхнула монаха. «Кажуть, усі у вас у роду відьми? Знаючи жінки? Кажуть, ви можете підкорити волю людини? Брешуть, правда ж? Брешуть! Ти нічого не можеш. Ти слабка і перелякана. Ти тремтиш і хникаєш. Тікаєш від мене. Ти мене боїшся. Я ж усе про тебе знаю. Я знаю, що ти думаєш. Тобі дуже добре буде, коли вже вмреш нарешті. Коли нарешті перестанеш тремтіти і боятися». Я подумала, категорично ні, мені буде недобре. Але сказати нічого не могла з переляку. Білі невидимі люди обступили нас із усіх боків. Це були жінки, чоловіки, діти теж були з темними, блискучими, живими очима. Рід відьом і воїнів, Литавра, ті, хто її слухають. Живі й мертві, вони прийдуть, якщо ти вдариш у Литавру, але я їм не дам прийти, ти ніколи в неї не вдариш». Йому стало так жарко від ненависті і від радості, що він аж зняв свою форменну чорну курточку і кинув її. Вона скотилася сходами аж донизу. «Гот!» – знову крикнув монах уже десь із дверей підвалу, куди втік. «Гот! Та перестань ти! Та перестань! Іди звідси! Іди звідси! Іди! Не лізь! Куди б утекти? Як би втекти? Куди мені тікати?» – думала я, панічно відступаючи назад між білих людей, яких ніхто, крім мене, не бачив, і розуміючи, що тікати мені нікуди, зовсім нікуди, а вижити я мушу. І тоді я пронизливо заверещала. Марк аж присів і відступив з несподіванки. «Тихо, тихо!» – заухов віддалік монах. Я заверещала ще раз, уже голосніше, і монах пригінцем кинувся в підвал. Двері виснули і гримнули, зачиняючись за ним, і чути було, як там щось посипалося. «Я відьма», – з відчаєм подумала я, – «цей год у це вірить». І ступила до нього. На сходи білі люди ступили за мною. «Не підходь», – заверещав він в істериці. Але я ступила ще, почала підніматися вгору. Він відступив від мене до стіни, він сів на сходинку. Він не міг мене вбити, інакше вбив би вже давно». Він не тільки ненавидів мене, ні, не тільки, я зрозуміла, це ще в тунелях. Він ще й любив мене давно, може, з тієї дороги, нічної траси, мокрої відки. І неважливо, що він так багато міг, що він був розумний, сильний, знаючий, що він міг знайти мене, міг весь час спостерігати за мною. Неважливо, ким він був, де він узявся, усе одно це людське створіння – було нещасне, заплутане в собі, попри всю свою силу, вплив, гроші, нездатне жити нормально. Бо він ненавидів нас, бо він вважав, що ми маємо померти, бо він вважав, що ми шкодимо абстрактній ідеї в його голові, одному народу, що не може жити, бо існуємо ми. Він злився з тим народом у своїй ненависті й, ненавидячи чужою ненавистю мене, любив мене своєю ж задушеною, захованою любов'ю. Не міг жити з тим, не міг умерти, і сьогодні притягнув мене сюди, урятував із десятка небезпек, кажучи сам собі, що для того, аби вбити. Але не для того ж. Він сидів на сходині, нещасний, зламаний і скавучав. І тоді він нарешті теж їх побачив, цих білих людей. Вони залишали нас, вони повільно йшли і йшли вгору сходами, білі люди з чорними живими очима. Йшли, і якась далека напівмузика в цьому збовтаному світлі невідомого вікна тягла їх за собою вгору. І він сидів і дивився, а тоді почав говорити. «Я не хотів його вбивати. Я не хотел, понимаешь? Да, мы просто дрались тогда, потому что он не понимал тогда некоторых вещей. Он не мог понять, как опасно идти против сильного врага. Он не мог понять, что враг не должен быть врагом ему, что такому врагу следует покориться, отдать себя всего сильнейшему для того, чтобы стать сильнее самому». А я тогда уже это понимал, да, я пробовал ему объяснять, но он говорил обидные слова, глупые слова о том, что я предатель своего рода и народа. Да ведь разве это народ, если он слаб? Разве надо держаться за слабого? Разве это плохо стать сильнее? И разве это род, который несет опасность себе самому и другому народу, тому, который сильнее? Разве не надо в себе душить разрушающие тебя, мыслить, чтобы оставаться цельным? И род такой следует задушить в себе в первую очередь. Я ведь тоже из рода твоего, вашего, нашего. Только мы давно откололись, наша ветвь.
Мы давно поняли, что должны делать, что сами должны бороться с такими же, как мы. И я, зная все эти легенды, понимал, как это страшно. Я понимал, что моя миссия – найти и уничтожить эту Литавру. А он говорил: «Ты предатель». Он был очень умный, он был сильный, и я не хотел его убивать, понимаешь? Я просто бил его, а он меня. Он мне разбил голову тогда, но вдруг он мертвый, понимаешь? Он лежит, и он мертвый, и ничего нельзя сделать. И как не тормошил его, ничего, и страшно, и до сих пор страшно, и все отдашь, чтобы он опять жил. Я ведь не хотел, просто кровь в голову, просто жарко, горячо, ненависть. Это как на войне, но убивать я не хотел. Потом этот монах, он говорит: «Дай мне, повесим на дереве, чтобы подумали, что это он сам». Этот монах, я послушал тогда его, очень страшно было, очень, до сих пор еще. Я стояла, він говорив, біль люди йшли. А ти? Тебя я еще з той дороги помню. Почему ты не осталась той глупой, наивной девочкой с дороги? Зачем тебе надо было это? Это старая история, это старая война. Я не знаю, почему так вышло, что это оказалась ты. Я должен был тебя убить, как его, или изолировать, или объяснить тебе, но я знаю, что ты уже стала, как он. Ты бы не слушала. Но ведь я должен был как-нибудь обезопасить нас от Литавры, потому что ты тоже могла в нее ударить, и сын твой мог. Кто ще знає про це, про Литавру? Да. Мені не хотілося питати, хто. Білі люди все йшли і вилітали десь згори в невидиме вікно і сіре світло. Я захищав тебе, я не мог, тому що я від тебе, я не могла цього чути. Я перебила його. Знаю, не треба. Я привів тебе сюди, не знаю зачем. А чого я знаю? «Іди», – сказала йому, – «іди, тобі пакувати ці всі коштовності, іди, часу мало». Він тремтів. Я зняла з себе тітушкову куртку і віддала йому. «Іди», – повторила, хотілося дати йому копняка під зад. Він пішов, спускаючись сходами вниз, перечіпаючись і якось похитуючись. Останні з білих людей, здається, зовсім немовлята, повзли сходами вгору. А потім їх не стало. Двері підвалу ще раз ринули, потім він там від щось спіткнувся, напевно, об те, що розсипав монах, і стало зовсім порожньо й тихо. Я стояла і ясно, чітко бачила цей будинок, його брудні стіни, пасма пилу. Біля стіни валялося щось чорне, формена куртка з нашивками грифона. Я одягла її. Запах пилу. Десь згори постукувала віконниця. Ніде зовсім нікого. І тут хтось ніби торкнувся моєї руки. «Катя», – сказав. «Що за дурниці?» – подумала і впізнала голос. «Аскольд!» – закричала. «Ти тут?» «Його не було. Звичайно, його не було. Він же помер. Він останній із тих людей з нашого роду ішов звідси. Тихо. Так, ніби все те, що тільки-но було зі мною, мені наснилося. Тихо. Де шукати Литавру? Він казав, на Майдані, у їхньому наметі, треба йти на Майдан. Треба вийти з цього будинку». Двері скоро знайшлися, вони були не замкнені, я опинилась у дворі, там теж нікого не було. І я вийшла через арку на вулицю, я її впізнала. Це була вулиця біля Золотих Воріт. Світало. Я відчула, як болять мені руки й ноги, печуть очі й горло. Вулицею повз мене пройшли двоє в камуфляжі, потім ще двоє. Один насторожено озирнувся. Я бігом зняла свою дурну гопницку шапочку, ще подумають, що тітушка. Прийшло ще троє разом. Вони балакали про те, що вулицями ходять озброєні тітушки, про пости, які ті поробили на вулицях, щоб не пускати людей на Майдан. «Нічого, прорвемося», – говорили між собою. Я пішла слідом за ними. Дійшла до Михайлівської, здивувалася і спинилася. Ворота монастиря були відчинені, досі дзвонили дзвони. Біля порожньої барикади з мішків, яку тут зробили ще після першого побиття людей біля глобуса, бродила велика собака із нашийником. Собака була знайома. «Лялька!» – покликала я. І вона підійшла, помахала хвостом, тирнулася головою об руку. «Де ж її господар? Той не дуже адекватний дідусь, що так боявся гота?» Собака побігла до воріт монастиря, я пішла слідом. Собака не стала заходити, спинилась у брамі, тривожно нюхаючи повітря, а я зайшла. Там було майже порожньо. Біля церкви дівчата сортували ліки, принесені людьми по коробках. У кутку подвір'я за зеленим наметом розбирали якусь їжу, теж принесену людьми. Там же було щось складене, видно, принесене з Майдану. Там же із якоюсь винуватою напівпосмішкою стояв той знайомий неадекватний дідусь і знімав шкуру з великого барабана. Я підійшла. «Що ви робите?» – спитала його. «Це музейна реліквія», – прожебонів він. «Я історик, я професор Зеник, я віднесу її в музей». І вже мотав, ховав. «Ага, у музей», – сказала я, – «за лічильником у хаті. Відвідуваність один тарас на 10 років. Ану віддайте мені! Яка різниця?» – крикнув він і не віддавав. Хлопчик уже вдарив у неї. Усе пропало. Яка різниця тепер тобі? Хто ти така? Ти з КГБ? Уже пізно. Не заважай. Я просив вас, коли був час, щось зробити. А тепер не треба лізти. А то я розкажу про вас Тарасу. Він зв'язаний із серйозними людьми, із серйозними структурами. Він знайде на вас управу. Що за маячня, подумала я, пробуючи розібратися, що дід верзе і що він думає про Тараса, про мене, до чого тут КГБ, якого давно вже нема. Він, напевне, дивлячись на мою формену куртку, вважав, що я з того самого неіснуючого КГБ. І лякав мене покійним Тарасом і його зв'язками. Сам, напевне, Тараса боявся і не знав ще. Звичайно, не знав. І який хлопчик вдарив у Литавру? До чого тут хлопчик взагалі? Але з гортка він усе одно не віддавав. І хоч він старий, але я не зможу відібрати силою. «Ваша організація не знає, що з ним робити», – бурмотів він. «Ви не маєте права. Ви – це музейна реліквія. Я історик. Я сам вирішу, де її зберігати. І повідомлю вас». Він брехав. Не збирався він ніякому КГБ звітувати, це було видно. І видно було, що він скоріше тут умре, ніж віддасть згорток. Так ми і стояли, тримаючи його і шарпаючи кожний до себе. Я ніяково озирнулася по двору. Чи на нас ще не дивляться? Ніхто не дивився. Дівчата сортували ліки, більше нікого не було. Двоє людей зайшли в двір, несли когось, напевне, покійного, бо накритого прапором. Проходячи повз нас, трохи затрималися. Я дивилася на ноги покійника, узуті в зашнуровані берці, і мені терпли руки. А дідок раптом випростався і побілів. Я озирнулася, вони спинилися, бо вітерець здмухнув прапор, яким він був накритий, здмухнув із обличчя, і вони поправляли. Я стояла спиною, я не побачила, а він побачив і впізнав. Пустив литавру й обома руками зняв капелюха. Я притисла згорток до грудей і стояла, заклякло дивилася на чоло покійника, на світлий козацький чуб. Ця його зачіска – а потім, як дерев'яна, автоматично вийшла геть. Профессор Зенек знав Тараса, упізнав Тараса. Напевне, він за ним стежив, знав, що Литавра в нього, але боявся чіпати. У тому дворі з фонтаном уночі, коли ми сховалися від беркутівців, які бігли вулицею, він там тоді сидів, переляканий зі своєю собакою, що метлює хвостом біля брами монастиря. І ця маячня – це все, що він говорив про хлопчика, який уже вдарив у Литавру, раптом стало логічним і зрозумілим. Він говорив про мого сина. Мій син був на Майдані тоді, саме тоді, і він уже це зробив. Мені стало так холодно-холодно і самотньо. Високо десь під самими хмарами летіли птахи, і вони бачили мене маленьку, безпомічну, на сірих мокрих плитах, площі, непотрібну, навіщось так перемучену, яка спізнилась навіть зробити те, для чого була народжена. І шкіра від Литаври, нащо вона мені вже тепер? Я запхала її в куртку з нашивками грифона, розірвавши підкладку зсередини. А тим часом людей ставало все більше, вони йшли вниз до Майдану, вони не озиралися на мене, не звертали уваги на мою куртку, і я відчула, що теж мушу йти, куди вони. Я пішла з ними, майже непритомна, майже мертва, але мені здавалося, що з кожним кроком униз у мені піднімається якась музика, якась катастрофічна напруга. Я йшла за ними, і мені вже не боліли ноги, не було холодно, я йшла за ними і ставала сильнішою і сильнішою, втрачала себе, знаходила силу. Вулицею шастало багато здоровенних щурів. Утекли зі згорілого будинку профспілок, там їх сотні розвелося у підвалах. Він уже догорів, погасили давно, уже тільки димів. Біля нього пахло мокрою цеглою й димом, хоча димом пахло все – від профспілок до Європейської, уся вулиця, весь Хрещатик, там, де колись стояли донецькі та кримські намети, де барикада, там зараз було поле бою. Уся вулиця була завалена обгорілим сміттям, дошками, мішками з мотлохом, шинами, горіло таке здоровенне, горіло таке здоровенне, височезне пожарище, а десь там, за димом, далеко-далеко, за цим пепельним безладом стояв чорний ряд беркуту. Я відчула, як усі переживання, усе, що було цієї ночі, відходить від мене, а я заповнююся такою якоюсь каменюкою, упертістю, відчуттям, що я тут є, я – частина цього натовпу. Натовп це я. У мене 100 голів, 1000 рук. Я велика, гігантська, сильна. Я все можу і мушу боронитися від цього беркуту, що хоче знищити мене. Час зупинився, його більше не було. Спогади й життя стерлися, їх більше не було. Треба тільки бути тут, виконувати роботу в загальному ритмі, не давати знищити мене, нас. І я стала працювати в загальному ритмі. Час зник, тільки робота і ритм, і гімн щогодини. Під фонтаном із кієм, щеком, хоривом і либіддю рядами стояли пляшки з наготованим коктейлем Молотова. Уже не було великих білих куполів спільнобачення, яке робило стріми, не було половини наметів, усе погоріло. Там, за фонтаном біля стели, де вчора, ох, тільки вчора ж, лежали візерунчасті дрова з назвами міст, і поралася якась спокійна жінка на кухні. Тепер усе було спалене і стояв беркут. За беркутом стояв водомет і бив струменем угору, поливаючи чи то скло глобуса, чи то місце пожежі, чи то невидимо що. Вода текла вниз по вулиці і зливалась у градки ливневої каналізації. Чорна, як сажа, у річку Хрещатик, під нами. Кілька людей розбирали на каміння тротуар біля фонтана. Каміння складали акуратними стосиками, його забирали опалені люди з барикад. Паніки не було. Було спокійно, по-діловому. Усі відчували те, що і я. Усі ми були сильні, а серце в нас билося однаково разом. Я підбирала каміння, розбирала тротуар, як усі. Складала, носила, співала гімн. Коли наслала 6 година ранку, усі покинули роботу і стали його співати. «Катя, і ти тут?» «Теж», – сказав мені хтось, коли доспівали. Хтось, хто прийшов із барикади забирати коктейлі й каміння і спинився тут співати, побачив мене. «Я тебе раніше не бачив. А що це, грифон? Де цю куртку ти взяла?» Це був Омелько, Тарасів товариш. Та сама порвана куртка, нова каска, зовсім інші очі, дорослі, дуже мудрі очі. Ніби це й не він уже, дурний, такий балакучий, а його серйозний старший брат чи батько. «Це трофей», – сказала йому. «Ти тут був цілу ніч?» «Вистояли», – відповів, – «вистояли. Ніхто не вірив. Під ранок приїхали львівські хлопці, то вже було легше. Тепер із усієї України вже їдуть, знаєш? Тут буде 100 000 до вечора, а от уночі важко було дуже. Я думав, ти додому пішла, коли тягнув тебе з барикади, ти вже й не ворушилася. Значить, це він мене витяг? А чого ти так побігла туди? Ти ж сам розказав мені про тітушок, Беркут і тих дітей, куртка з динозавром. То був мій син. Що я могла ще зробити?» «Що з ним? Знайшовся? Уже вдома? А Тарас?» «Я вже знаю, я знаю. Знаю. Підемо до нього. Він лежить поки в Михайлівському. Завести тебе? Ні», – сказала я і не додала, що я вже там його бачила. Щось ніби згоріло в мені й уже не могло ожити. Не серця на нього, він просто не знав, що робити. Він часто про це говорив. Про що? Про дитину. То він знав? І подумала, що це дурне запитання. Звичайно, знав. Він же мій колишній одногрупник. Хтось йому обов'язково розказав. Тут я згадала про Тарасову мобілку. Я знайшла Тарасове і стала шукати по кишенях. І згадала, що куртка ж не моя, он і чужа мобілка теж у кишені. А Тарасову? Тарасову ж Вітка забрала. Це тоді, коли шукала номер підпільного шпиталю. Чужа мобілка була якась знайома. Як моя. Геть як моя. Та, що я загубила в трубі. Я провела пальцем по екрану. Моя. Вимкнений звук, пара десятків пропущених дзвінків і есімесок, що мені дзвонили, поки я була поза зоною, десь під землею. Усі вони були від Данила. Тут я відчула, що моє гігантське тіло розсипалося, що я більше не натовп, що я не маю більше сили. «Мені треба до малого», – сказала Омельку. Я йшла, я бігла до Бесарабки, щоб звідти шукати якийсь транспорт. Метро закрили ще вчора, коли почалися перші трупи в Маріїнському і коли стало ясно, що дотискатимуть, розганятимуть Майдан. Метро сьогодні не відкриють точно. Данило там сидить сам, цілу ніч сидить і не спить. Мій син, після підвалів, після тітушок, після всього цього, що він сьогодні бачив, сидить сам і дзвонить мені, а я тут. Я плакала і бігла вулицями, ревіла, не могла стриматися, нічого не бачила. Ускочила до якоїсь ранньої маршрутки, не помічала людей, забула передати за проїзд. Вийшла раніше, ніж треба, знов бігла аж до своїх дверей, щоб відчинити їх, побачити спершу лампу в кутку, завішану хусткою, потім якусь постать, що спала в кріслі, сидячи й низько схиливши голову. Я не пізнала, хто то, навіть коли вона заворушилась і сказала: «Катя». Я не чула її, не впізнала її. Я чула малі ноги, що бігли по підлозі, малі руки, що обійняли мене. Воно все мале, тепле, тремтяче, щасливе, обхопило мене ручками за поперек, і я цілувала його стрижене волосся, вуха, солоні очі, обіймала всього свого, милого, хорошого, живого і здорового. Епілог. Семаргл. Вітка прокинулася і сіла. Мда, подумала. Їй було чого думати, мда. Вона сиділа в тюрмі в Севастополі в одинокій камері і гадала, хто праворуч, а хто ліворуч. Стінки були товсті, і навиків перестукуватись у Вітки не було. У тюрмі вона досі ще не сиділа. «Севастополь, – подумала Вітка, – десь тут і муж законний сидить тихо, як миша під мітлою. Як тікав, то казав на прощання, ти держись за того журналіста, граді малої, а тепер смиваюсь, але щоб нашу дачу ніхто не тронув. Я тепер смиваюсь, але щоб нашу дачу ніхто не тронув. Нічого нашого ніхто не тронув. Держись за цього журналіста. Він тепер при власті буде. Ти ж у мене умніця. І пропав. Десь заліг у Севастополі, тихо й вичікував. А Вітка залишилася. І так усе було добре. Ще в четвер зранку йшли через Майдан, бо зібралася з подружкою попити чайку в Дукаті і піти погуляти, піти погуляти. На Майдані навіщось невідомо нащо понабудовували нових барикад, які вже нікому були не треба, навіть там, де їх ніколи не було, тепер понабудовували і ще набігло абсолютно лівого народу, який на Майдан ні ногою всі ці місяці, а тепер купами їх набиралося. Сидять. Проходи в нових барикадах сторожують, на Вітку облизуються, тільки що телефончик не просять. Ще якісь ветерани поз'являлися раптом, водять екскурсії. Отут беркутня сиділа, да, отут, нас стріляли, да, ну й бізнес, як же без нього, на кожному кроці тітки сидять, продають гвоздички та свічечки, стрічечки, усе, що годиться, тюльпани теж. У 3 рази дорожче, ніж на Бесарабці, у 6 разів дорожче, ніж на Лук'янівці. І тижня ще не пройшло, тільки в суботу Янукович утік, а вже таке розвелося. Серед Майдану якась божевільна голосно співала гімн. Якийсь п'яний хлоп вилив на Вітку чай. «Мам, їм треба сказати, що Янукович уже втік», – шарпає свою маму за руку якесь дитя. «Вони ж не знають, мам». Мама тягне його скоріше геть, бо тут лаються і штовхаються. «Це вже вам не той Майдан. Сюди тепер із дітьми не можна». І тут на Віту налетіла Таміла. «Де, до речі, Таміла?» – подумала Вітка. «Праворуч чи ліворуч у камері сидить?» Бо коридор був довгий, а камери були однакові. Якась така тюрма дивна, порожня, чи не від КГБ лишилася. кого цю ночі водили на допити, чи Тамілу, чи ту журналістку. Чути було, як двері грюкали, але Вітка подумала, що толку немає вставати і бігти до дверей підслухувати. Бо однак нічого не почуєш. Перевернулася на худенькому матраці і заснула знову. «Знаєш, – сказала Таміла в п'ятницю, коли вони стояли в парку на обгорілому містку закоханих, де замки, повішені якимись парами, тепер чорніли скручені й покорчені від жару. Знаєш, раніше було як? Страшно тобі, то йди на Майдан. Там ні паніки, ні страху, нічого. Усі разом, усі сильні, усе добре. А тепер?» Від четверга вона лазила за Віткою і щось їй говорила. Від того самого часу, як у її Криму захопили їхню раду, і почалося там щось незрозуміле. Тепер он Вітка водила її парком, чекала, щоб передати справи. Тамілу Ігорю, який мав справи у Верховній Раді, але справи затягувалися. Ігор не йшов, вони гуляли сонячним холодним Маріїнським із плиткою, часом закопченою, часом розібраною на доріжках, із пам'ятником партизану, досі з червоною зіркою, криво намальованою на грудях. «Знаєш, – сказала знову Таміла, ворушачи обгорілі розплавлені замки закоханих на поручнях містка. Я вже домовилася. Ми з однією журналісткою їдемо завтра в Крим автостопом. Але якщо б ти змогла своєю машиною, і чого мені щастить на таких слабеньких дівчаток, яких треба рятувати, – подумала Вітка. Півтора дня ходить, а тільки зараз сказала, що їй від мене треба. Так Вітка й улипла у цю історію. У тюрмі Вітку називали мать по інтернет-виданнях, гуляв душевний і зворушливий лист її дочки до всіх, де вона просила повернути їй матір, половину якого точно написав Женька. «Добре, що тут веб-камер у камерах нема», – подумала Вітка, зітхнула і зайнялася ділом, розриванням срібної нитки, на якій трималися ажурні золоті намистини та пластинки з зображеннями давніх руських богів, того самого намиста, який дав їй у страшну ніч Майдану зниклий без сліду Марк, який вона примудрилася сховати в шкарпетку, коли їх обшукували і забирали все, навіть хрестик із журналістки зняли. Тепер розділити б його на шматочки, то, може б, щось можна було придумати, уважала Вітка, бо в користь листа від дочки вона не вірила, а от у корупцію Вітка вірила. Вітка намагалася гризти нитку зубами, ще коли їх везли сюди, а в тюрмі терла її об залізну підпорку нар, то на весь час, поки цим займалася, протерла таки добре. У той самий час, коли залишалося зовсім трошки і нитка перетреться, хтось коротко стукнув у двері. Вітка підхопилася, чекала, що зараз зайдуть, але за дверей тільки крикнули. «Таміла, нас вивозять!» І все, кричала журналістка. «Я не таміла», – подумала Вітка, а потім стала дотирати нитку і гадати, куди вивозять. Можна було б сильно перелякатися і уявити, що вивозять стріляти і закопувати, після того проклятого блокпосту на в'їзді в Крим, де їх пов'язали, усяке може бути. Можна було би впасти в паніку і сісти, хитатися туди-сюди на ліжку, як бідна Таміла в тій вантажівці, якою їх везли в Севастополь. І ні з ким не говорити, як вона. Але Вітка не була Тамілою. Вона нарешті перетерла нитку, розділила бляшки окремо, а ажурні намистини окремо, одяглася, причесалася ті рештки волосся, що не лишилися на голові. Господи. Вона нарешті перетерла нитку, розділила бляшки окремо, а ажурні намистини окремо. Одяглася, причесала ті рештки волосся, що ще лишилися на голові після проклятого блокпосту, хоч це не мало тепер уже значення, бо тут як не зачісуй, а все одно виглядаєш жертвою концтабору, а потім умила морду. Тут по неї й прийшли. У коридорі вже стояли і Таміла, і журналістка. Таміла мовчала і, здається, нічого не бачила. А вона ж тоді на блокпості краще за всіх трималася, коли били, коли обрізали їм ножами волосся, коли вивертали все з машини, навіть тоді, коли застрелили того хлопця прямо перед ними. Таміла шептала їм: «Дівчата, тримайтесь». Коли їх змушували копати ями, кажучи, що то будуть їхні могили, коли всіляко насміхалися, коли забирали одну з них, коли їх змушували копати ями, кажучи, що то будуть їхні могили, коли всіляко насміхалися, коли забирали одну з них, вели за горбок і стріляли в землю біля неї, щоб інші боялися. Усе це пережила. І тільки коли приїхали її батьки, які шукали її, коли вона їх побачила, і вони її побачили, і вона до них кинулася, і мати її вже схопила за руки, а козаки відтягли, відштовхнули матір, відігнали батька, поволокли Тамілу в яму. Тоді вона зірвалася і отак от замовкла. І в цій тюрмі мовчала весь час, хоча тюрма була нічогенька. Їсти давали смачно, з Віткою жартували, от і тепер ведучі їх сказали: «Ну все, мать, прощай. Привози дочку на море, как все окончится, город покажем». Тамілі й журналісти сказали: «Давай, проходи». Вітка зрозуміла, що стріляти їх не будуть. Зраділа, пообіцяла привезти дочку непременно і підморгнула переляканій, заплаканій журналістці. Хоча не треба було б, із журналістки все й почалося. «Ну, везуть тебе в Крим. Ну, знаєш ти, що в Криму таке щось погане вже третій день робиться. Зелені, ввічливі чоловічки, захоплена рада, блокування всіх наших військових баз. Незрозуміло, що воно таке і чим закінчиться. То сиди й мовчи». «Ну, бачиш, блокпост при в'їзді на півострів, який отут тільки-но поставили, і всі машини шманають. Ну, бачиш же, що ті, хто шманає, якісь кримінальні тіпчики, хоч і кажуть, що ані данські казаки». Ну, бачиш, то мовчи й не вилазь із машини. І не треба питати гарною українською: «А хто ви такі? А по якому праву? Не треба їх злити, не треба. тим більше, коли в багажнику в тебе лежать прапори, листівки і гроші для наших військових, що заблоковані на своїх базах, і ти їдеш їх підтримати. На вулиці ще була ніч, їх запакували у великий джип, усіх трьох посадили на заднє сидіння, Вітка сіла за водієм, щоб у вікно дивитися, та Міла сіла посередині і дивилася в підлогу. Острижене шматками колись довге і кучеряве густе волосся стирчало, а те, яке не постригли, позбивалося, наче дреди. Над Кримом сходило сонце. Усе тут було тихо, мирно, як завжди. Люди ходили по вулицях, люди ходили вулицями тих міст, через які вони їхали. Ніде не було видно ні козаків, ні вежливих зелених чоловічків, крім того одного, що їх віз. Нарешті вже дорога вивільнилася, зелений занервував, і Вітка зрозуміла, що скоро блокпост, той самий. «Мені вас нужно вивезти, дівчатки», – сказав він Вітці. «Із-за вас шуму слишком много. Міжнародної організації, яка-то защита дітей, твоя дочь, мать телезвезда уже где только не показывали. Нам эти проблемы и шум этот не нужны. Я должен вас вивезти. Но эти казаки... Я должен вас вывести, но эти казаки, я должен вас вывести, но эти казаки, разозлили вы их, вы хоть молчите. Це він явно вже журналістці казав, щоб мовчала. І хоч Вітка й була весела і спокійна, побачивши той блокпост, мішки з піском, складені пірамідками, і казаків. Господи. Це вже він явно журналістці казав, щоб мовчала. І хоч Вітка й була весела і спокійна, побачивши той блокпост, мішки з піском, складені пірамідками, і казаків якось затремтіла всередині. Он і знайома пика у вікно нахиляється, бачить їх, упізнає. «Не поїдуть!» – кричав казак, і його коріша клацали автоматами. Вежливий зелений шептав щось йому, пояснював. «А мені похрен», – заявляв казак. Машина стояла, Вітка не витримала і вийшла. Поруч із цим похріном машина стояла, Вітка не витримала і вийшла. Поруч із цим похріном стояла ще одна знайома морда, тільки давно-давно знайома. Вовчин – хороший друг і по роботі, по беркуту, і по бані, і по пиву. «Здрасте», – сказала йому Вітка, – «можна тебе на секундочку?» Бо розуміла, що баня і пиво тут не поможуть, а от автентична колекційна важка золота пластинка часів Київської Русі, якщо до неї ще додати золотих ажурних намистин жменьку, то дуже навіть да. «І що?» – запитала я Вітку, коли вона дійшла до цього місця. «Узяв», – відповіла Вітка, – «і машину мою віддав, тільки порожню, сидіння порізані, але, знаєш, ми вже не перебирали». Ми сиділи в кафе «Крим» біля Майдану. «Макдональдс», той, що на Майдані, усі кафешки-стекляшки, усі кафешки-стекляшки навпроти нього тепер мали позавішувані білими простирадлами вікна. У часи стрілянини там лежали трупи. Потім там були госпіталі, лікарні, пункти першої допомоги. Там і досі ще працювали медичні волонтери. Пацюки вже порозбігалися не шастали тут під ногами в людей, але на Майдані стало незатишно. Пацюки вже порозбігалися, не шастали тут під ногами в людей, але на Майдані стало незатишно. Раніше ти приходив і одразу знаходив якусь роботу собі. Як не мазати хліб маслом, то носити сміття, мити підлогу, носити їжу, сортувати одяг, мити кастрюлі, сидіти в інформації, відповідати на телефон гарячої лінії та ще багато чого. А тепер там все окупували якісь ледачі, абсолютно ліві люди, що любили сидіти без діла, витріщати очі на перехожих. Тепер туди налізло стільки ледарів і різних напівбожевільних, напівпровокаторів, що через Майдан хотілося швидше пройти й піти геть. Справжнім живим революційним Майданом став тепер увесь Київ. Усі тепер нервово балакали, чекали танків під Черніговом, а кожен уже спакував тривожну валізку та приблизно уявив, куди тікатиме. По інтернету ходив текст, як вибратись із міста, в якому війна, і текст, як вижити при бомбових ударах. У пошту мені кинули пам'ятку найближчі бомбосховища і схема евакуації. Розказували, як пригинатися і тікати з місць, де стріляють. Аня з роботи нічого не збиралася цієї весни садити на дачі. Все одно Путін прийде та цибуля йому дістанеться. У мене теж уже була спакована валізочка з документами, ліками та спальником. Про всяк випадок, щоб не панікувати. Ми збиралися їхати до Омелька. По-перше, у нього була машина, по-друге, був хутірець у лісі з піччю на дровах. Ми думали, якщо геть буде погано, то йти туди пішки. Моя мати, яка тепер мені щодня дзвонила, казала, що краще б я добиралася до них, але до них було далеко. Це на крайній випадок. «Знаєш, – сказала Вітка, – знаєш, це все в тому Криму так було несподівано. Ми ж звикли до нашого рідного Беркута». «Да, – відповіла я, – з Колею Мішиним, коли вони попали в ту засідку, дівчина була, так її від...» «Да, – відповіла я, – з Колиною...» Господи. «Да, – відповіла я, – з Колею Мішиним, коли вони попали в ту засідку, дівчина була, так її відпустили, а їхніх двох хлопців запакували в бобік і повезли бити. Во-во! Вони жінок не чіпали. А тут це все так дико, як викидали все з машини. Це ще якось зрозуміло, як потягли нас у свій той табір степовий, погрожували, штурхали, навіть били». Але відрізати волосся, одяг наш порізати, застрелити того чоловіка прямо перед нами, он був предатель. Вот, видали? Усе це якось, як із якого... Але відрізати волосся, одяг наш порізати, застрелити того чоловіка прямо перед нами, он був предатель. Вот, видали? Усе це якось, як із якихось диких історій про капітана Кука. А ти куди тікатимеш, якщо Путін завтра бомбитиме? У Європу. Женька про всяк випадок поробив нам візи. І Тамілу заберу. А що Таміла? Оживає. Хоче знов назад. Каже, що треба кримчан рятувати. Каже, треба щось робити. Але вже так каже без ентузіазму, знаєш. Батьки її приїхали сюди вже до неї. Та й хіба Ігор її тепер відпустить? І Вітка ще згадала. А мобилку Тарасову вони забрали разом з усіма мобілками ще з самого початку. Жаль, була б Данилові як пам'ять. Я знову згадала ту ніч, було боляче, особливо про Марка. Я Вітці нічого того не розказала. Я про те все взагалі намагалася не згадувати, хоча думаю, це ще не кінець. Спитала, а які ти йому пластинки віддала? Семаргла й Перуна. Разом. Разом війна. Да-да, і ти теж про це подумала. Боїшся тепер, що буде з ними війна? Та ні, не боюся. Чого боятись? Уже ж війна. Уже. Ми замовкли, ми мовчали. Офіціантка кафе «Крим» цим скористалася і попросила у Вітки автограф. Після цієї поїздки вона вже стала знаменитістю. «Ага, бач», – сказала я їй, коли офіціантка пішла, – «ти тепер…» «Ага, бач», – сказала я їй, коли офіціантка пішла, – «ти тепер звізда. Що будеш із цим робити?» «Та не знаю», – відповіла Вітка. «Може, у депутати Верховної Ради сходити?» «Та не знаю», – відповіла Вітка. «Може, допитати…» «Та не знаю», – відповіла Вітка. «Може, у депутати Верховної Ради сходити?» Кінець.